žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dievu svēto vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā, 21. Pants. Kad 8 dienas bija pagājušas, un bērns bija jāapgrāza, tad viņa vārdu nosauca Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms viņš bija iedzimis mātes miesās. Āmen. Mēs lūdzam Tevi, visspēcīgais Dievs. Tavu vārdu mums atder, lai nebūtu veltīgi to dzirdējuši un klausījušies, lai Tavs svētais vārds, Tavs gars pie mums izdara savu svēto darbu. Neturi savu vārdu mums aizslēgtu, kā tas ir tiem, kas pazūd. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Laimīgu jauno gadu. Gadu mijā cilvēks noraugās, mēs noraugamies uz to, kāds ir bijis tas pagājušais gads. Un tā kā mēs raugamies uz to, kāds tad būs tas nākamais. Un mēs vēlam viens otram šo labo vēlējumu laimīgu tev jauno gadu. Gadu mijas laiks mums liek atcerēties, mēs tikai sēžam pie saviem, varbūt, galdiem, televīzijas vai vienkārši klusi savās mājās. Mēs atceramies, kā ir pavadīts tas vecais, ar ko ir bijis piepildīts tas. Mēs skatāmies un raugāmies nākotnē, jo ir sācies jaunais gads. Mēs piedzīvojam kādas beigas un mēs piedzīvojam kādu jaunu sākumu. Vecais, jaunais. Beigas. Beigas, tas mums atgādina, ka viss šai pasaulē reiz tomēr beidzas. Kaut vai lūkoties uz to, ka gads beidzas, patiesībā visam taču šajā pasaulē reiz pienāk zināms gals, zināmas beigas, gada beigas, ziemas beigas. Mēs zinām, ka viss beidzās. Gal galā zāle nokalst, puķis novīst, visa dzīvā radība, tā skaitā cilvēks nomirst. Viss ir beidzīgs, mirstīgs, jeb visam ir beigas. Varētu teikt, ka šis uzraksts beigas, tas nav redzams tikai tādās filmu beigās, mēs redzam beigas. Bet patiesībā absolūti visam šajā pasaulē mēs galā varam piekārt vai uzrakstīt šo uzrakstu beigas, mirstīgs, viss reiz beigsies. Un pat par sevi, ko te mēs par sevi zinām, Reiz patiesībā arī mēs beigsimies. Mēs zinām, ka šī dzīve mums ir dota uz laiku. Mēs viens otram esam doti uz laiku. Mūsu. Un mūsu mīļo un tuvo sirdis reiz beigs pukstēt. Ir jau tas skarbi. Nedaudz ir. Bet tieši šī patiesība liek mums meklēt un liek atrast atbildi uz jautājumu, vai tomēr ir iespējams savādāk. Vai ir iespējams izvairīties no beigām, vai ir iespējams, piemēram, nebeigties, nu, ka nav beigas. Vismaz cerēt. Caurmēr cilvēks teiktu, nu, nē, taču, mēs visreiz nomirsim, mēs beigsimies. Un tomēr, vai ir iespējams savādāk. Gadu mijā cilvēks raugās uz nākamo gadu un novēl viens otram laimīgu to. Cik daudz patiesībā, ja mēs tā iedomātos, šis vārds sevi ietver. Laimīgu tev šo jauno gadu. Laimīgu. Cik daudzas lietas tas iekļauj. Mēs jau pa lielam zinām, ka viens otram, kas viens otram ir tas svarīgākais. Mēs sakam laimīgu. Un tas ietver taču veselību jaunajā gadā. Prieku, laimi, naudu, veiksmi. veiksmi darbā un visus citus daudzus labumus. Laimīgu tev jauno gadu. Nevis nelaimīgu, bet laimīgu. Visa mūsu dzīve patiesībā sastāv no daudzām vēlēšanām un vēlmēm. Mēs zinām, ka mēs vēlamies daudz ko. Un tāpēc mēs zinām arī, ka otrs līdzās vēlas daudz ko, un mēs viņam vēlam, tad lai tev ir viņš laimīgs. Mēs visi patiesībā nepārtraukti kaut ko vēlamies. Mums dzīvē ir lielāks un mazāks vēlēšanās. Nu, piemēram, tagad mēs varbūt vēlamies ērtāk sēdēt, mēs varbūt vēlamies padzert ūdeni, mēs vēlamies, lai nesaslimtu, vēlamies, un tā tālāk mēs daudzas lietas un dažādas pat lūdzam no Dieva. To un to. Cilvēks vēlas nepārtraukt kaut ko. Bet padomājiet, kas tad ir tā pamat vēlēšanās, kas ir visām šīm vēlēšanām pamatā? Es vēlos to. Ko mēs tā visa pārējā pamatā vēlamies visvairāk? Kas cilvēkam ir tā pati svarīgākā vēlēšanās, ko tas vēlas? Bet tas viss pārējās vēlēšanās ir tikai kā atspulks no šīs galvenās, svarīgākās. Jūs piekritīsiet, cilvēks savā būtībā un pamatā viņš vēlas dzīvot. Es gribu dzīvot. Kāpēc tu gribi tik ļoti dzīvot? Es domāju, ka tam pamatā ir divas lietas. Tas ir mūsu tēls un līdzība savam radītājam, kas ir dzīvo Dievs, nevis mirušo Dievs. Viņš mūs sākotnē radīja dzīvus, nepārtraukti dzīvus, mūžīgi dzīvus. Un tā otrā lieta ir tā, ka mēs jau zinām, kāpēc mēs vēlamies dzīvot. Jo mēs zinām, ka mēs nomirsim. Cilvēks vienmēr ir raudzies savā nākotnē, lai cik cerīgi, lai cik sapņaini, cik droši un apdrošināti ir viņa nākotne. Bet viņa cilvēciskais skatiens ar vienu kā pret sienu ir atdūries pret savas dzīves beigām. Tu var vēlēties līdz noteiktai robežai, līdz tai, kad tu pārstās, kad tu beigsies. Un gadu mijā cilvēks viens otram patiešām vēl laimīgu jauno gadu. Patiesībā pa lielam varētu teikt, ka ar to tiek vēlēts, lai nākamais gads tev nebūtu ar beigām. Lai tas nebūtu nevis nelaimīgs, bet lai tas būtu laimīgs. Lai tas būtu laimīgs bez beigām. Cilvēks grib dzīvot, tāpēc viņš vēl laimi. Un tomēr, lai cik ļoti cilvēkam gribētos dzīvot, viņš nevar ne minūti pielikt pie savas trauslās dzīvībiņas. Visam, pilnīgi visam reiz pienāk beigas, pienāk gals. Tāpēc mums ir ne tikai šai pasaulē labības lauki, mums ir arī izgāstuves. Nu, padomāsim, mums ir ne tikai dzemdību nami, bet mums ir arī kapsētas. Mums katram ir ne tikai savas dzīvības un dzimšanas diena, bet mums katram būs arī savu nāves miršanas diena. Tās ir vienīgās lietas, ko mēs par savu nākotni vismaz zinām par visiem 100%. Mēs reiz beigsimies. Un tomēr, var iespējams savādāk, bez beigām. Mēs šodien svinam Jēzus vārda došanas svētkus, kad pēc 8 dienām viņš pēc jūdu tradīcijas bija, jāapgraiza, un tad viņam tika dots vārds. Vārds Jēzus, jeb ebreju valodā Ješo, jeb tulkojumā no šīs valodas uz latviešu valodu glābējs. Šo vārdu viņam nedēv vecāk, atcerēsimies. Tas nav arī atrodams viņa ģimenes radrakstos. Šo vārdu viņam iedeva eņģelis. Un Jāzepam paskaidroja, kāpēc, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Viņš atpestīs, ja viņš glābs savu tautu no grēkiem. Viņš glābs. Un tāpēc, ka viņš glābs, viņš ir arī Ješo, jeb glābēs. Nu, glābi, mēs zinām, ka glābi parasti ko? Nu, ne jau to, kurš vēl pats sev var palīdzēt, taču. Glābi parasti to, kurš pats sev vairs nevar palīdzēt. nevar nec tuvie, nec mīļie palīdzēt. Lai arī cik gribētu, ir jāsauc palīgākāds glābējs. Nu, cik ļoti sev var palīdzēt cilvēks, kurš ir iekritis āliņģī? Cik ļoti sev var palīdzēt cilvēks, kurš atrodas lidmašīnā, kurai apstājušies visi dzinēji? Cik ļoti sev var palīdzēt cilvēks, kurš ir slims ar šizofrēniju? Cik ļoti var palīdzēt cilvēks slims uz nāves gultas? Mēs zinām atbildes uz šiem jautājumiem necik, nekā un nemaz. Un lai gan tas viss mums atgādina par savu nespēcību un ierobežotību, tomēr gadumijā Dievs mums no jauna atgādina, ka Ziemassvētkos dzimušajam bērnam tika dots vārds Ješo jeb glābējs. Glābējs. Glābējs, kurš izglābs neglābjamos. Viņš izglābs savu tautu no viņas grēkiem. Mēs esam grēcinieki, un tāpēc mēs arī slimojam. Mēs esam grēcinieki, un tāpēc mēs arī novecojam un daram ļaunas lietas. Un galu galā arī nomirstam. Mēs esam grēcinieki, un tāpēc cilvēki dara viens otram un sev daudz ļaunuma, jau no mazām dienām. Un neviens pats no šīs nolemtības, no šīs bezcerības un verdzības grēkam nevar atbrīvoties pats. Tu nevari pats sevi darīt svētu. Palūkojoties, kā zinot to, tomēr cilvēks sapņo, ka viņš var izrauties, ka viņš var atrisināt šī grēka problēmu šajā pasaulē. Tas, ka pasaulē grēks, cilvēks ļoti labi zina. Tas, ka pasaulē ciešanas, cilvēks ļoti labi zina. Tikai ir viena problēma, viņš nezin, kā to atrisināt. Kā no tā izvairīties. Un tad cilvēks fantazē, sapņo. Cilvēks ar vienu ir meklējis un gaidījis kādu, kurš palīdzēs, kurš izvedīs, kurš dzīves un sadzīves katastrofas atrisinās, iejauksies un beigas būs labas. Ticīgs vai neticīgs? Cilvēks savā būtībā tomēr gribot, negribot, tā kā varētu teikt, meklē tādus glābējus. Mēs šo cilvēku sapņus, zināmā veidā varētu teikt, ar tādas lūkšanas, mēs redzam neskaitāmās filmās vai multfilmās, kur tīp tie saucamies supervaroņi. Bērniem multfilmas ir pa dzels svīriem, kurš glāb no ļauniem citplanētiešiem, Spidermanis, ziniet, tā Batmans, un tad tie bērni izaug, un tad tās multfilmas pārtop par filmām. Bet mēs zinām, ka arī šajās filmās ir labas beigas, kur viss labais uzvar. Nu, nebeidzas taču tās filmas ar to, ka labais varonis kļūst vecs un beigās nomirst. Nē, tad jau tās nebūtu labas beigas. Bet mēs... Cilvēki esam izdarījuši tā, ka vismaz filmās pārsvarā ir labas beigas. Ja ne dzīvē, tad filmā ir supervaroņi, kas atrisina, kas uzvar. Bet dzīvē jau nav supervaroņi, kas atrisinās cilvēku dzīves lielos un mazos jautājumus. Jo projām mēs zinām, ka mums apkārt ir narkotiku tirgoņi, ir arī viņu upuri. Mēs zinām, ka lidmašīnas krīt un nav nekāda dzelzs svīrs, kas viņus apturēs. Joprojām ir nedziedināmas slimības, mirs bērni. Ļaunums varētu teikt maršē starp mūsu mājām, tas ir tepat mums līdzās, un tāpēc mēs arī viens otram jaungadā sakam, nu, lai tev tas nākamais ir laimīgs. Ja mēs zinām, ka kāpēc tad jāvēl, lai būtu laimīgs? Ja tā būtu pašsaprotama lieta, tad mēs nevēlētu. Bet, nu, zinot to, ka laime nav pašsaprotama lieta, tad es tev vēlēšu, lai tas nākamais gads tev būtu laimīgs. Cilvēks cenšas izvairīties. Cilvēks cenšas aizmirsties no ciešanu tematikas, no problēmām. Un cik skaidra un tāpēc laikā skarbēja patiesība, ka nekur jau nav jēgas bēgt, no nelaimes neviens šajā pasaulē nav un nekad nebūs pasargāts. Kāpēc? Tāpēc, ka nelaime ir grēka sekas, un mēs visi esam grēcinieki. Un nelaime ir arī grēka alga. Mēs patiesībā esam cilvēki, kuru sastāvā, ja tā var teikt, ir arī nelaime. Mēs nesastāvam tikai no ādas, no kauliem, no ķermeņa, no dvēseles. Mēs sastāvam arī no kādas neatņemamas tumšas sastāvdaļas nelaimes, jeb grēka. Mēs esam cilvēki, no kuriem grēks nav atdalāms. Un no tā neviens nevar aizbēgt. Kā Ieps saka, tāpēc arī cilvēks no sievas dzīves dzīvo tikai īsu brīdi, un viņš ir pilns nemiera. Viņš izaug kā puķe un novīst, viņš slīd kā ēna un nepastāv. Tāpēc tu esi grēcinieks. Mēs nedzīvojam vien Dieva radītajā, bet gan arī vēlnas samaitātajā pasaulē, kas ir samaitājusi absolūti visu šeit, arī mani un tevi. Un tāpēc tas ir normāli, un nekur mēs neaizbēgsim, ka šai pasaulē ir kari, ka šai pasaulē ir narkotiku upuri, ka ir pedofīli, ka ir homoseksuāļi, ka cilvēki runā ļaunu par savu tuvāko, ka cilvēki ir nežēlīgi un beigās patiesībā arī paši nomirst. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks ir grēcinieks, un no grēcinieka nekas labs nevar nākt. Dievs arī to zināja. Un zina. Un lai tas nebūtu viss, ko cilvēks piedzīvo, ir Ziemassvētki, kuros piedzimst tas, kura vārds ir glābējs. Kurš ikvienu cilvēku, kas viņam uzticis un tic, no tā visa izglāba. Viņš glāb reāli un patiesi. Ne tā kā supervaroņi, kas tikai filmās un cilvēku sapņos izglāba, bet viņš reāli aptur grēka un nāvis triumfālo uzgājienu un maršējumu starp mūsu mājām un mūsos pašos. Viņš, kuram nāve neko nevarēja izdarīt, bet gribēja, tagad viņam ir parādā. Nāvei dārgi ir jāmaksā, jo tā uzbruka viņam un viņu nonāvēja. Tomēr nāvei nebija nekādu tiesību, nec pamatu Kristus sagrābt. Bet Kristus, pats būdams bez vainas, labprātīgi pakļāvās nāvei un ļāva savi nonāvēt. Un tādēļ nāve tagad ir kļuvusi viņa parādniece, darītama viņam netaisnību un grēkodama pret viņu. Un tā Kristus tagad varēja izvairīties no nāves un izvirzīt viņai prasības. Taču netaisnība, ko nāve nodarījusi Kristum, ir tik liela, ka tā nespēja savu nodarījumu atlīdzināt, nec pietiekami nožēlot. Un tāpēc tagad tai nāvei jāpaliek pakļautībā Kristus varēja mūžīgi. Un tā nāve ir uzvarēta un nonāvēta. Un ja Kristus visu to darīs, ne sevis paša, bet mūsu labā. Un Kristībā ir dāvājis mums šo uzvaru par nāvi un grēku. Tad arī mēs visi, kas ticam Kristum, esam kļuvuši kungi par nāvi. Miļa, iedomājieties, nāve, grēks vairs nevalda pār mums, bet ir pakļauti mums. Jo mēs esam daļa no Kristus. Šī ļaundare, kas mums izdarīt tik daudz pāri, ir jātiesā un jāiznīcina. Un tas notiks miršanā un pastarajā dienā, kad mēs mirsim. Mūsos nāve un grēks mūsu nāvē tiks iznīcināts. Jo līdz ar Kristu mums ir dāvināta arī dzīvība un vara pār visiem tiem, kas ir Kristus ienaidnieki. Redziet, cik jauki ir tā glābēja nozīme mums. Ziemassvētkos piedzima glābējs, kurš mūs glāb no grēka un nāves. Kad 8 dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad viņu vārdu nosauca Jēzus. Kā to eņģelis bija teicis pirms, viņš bija dzimis mātes miesās. Lūk, cilvēks skaties, tas ir īstais supervaronis. Tas ir īstais spēka vīrs, varētu teikt īstais rangers, kuram Spidermans, dzels vīrs un visi citi iedoma varoņi, kādi jau ir bērniem un pieaugušiem, viņi visi grib viņam līdzināties. Viņš ir ideāls cilvēks, kā kādi mēs vēlamies būt dzīvē un nāvē. Viņš patiešām spēja tevi pasargāt. Ne tikai šai dzīvē. Viņš tevi spēja izvest, iznest un aiznest līdz laimīgām dzīves beigām, ne tikai šai dzīvē, bet arī ienest mūžībā. Padarīt tevi nemirstīgu tā, ka tev nekad nepienāks gals un beiga. Ko te mēs šeit svinam svētdienās šajā namiņā? Ko mēs svinam pie šī altāra? Mēs svinam savu nemirstību. Ko tad mēs šeit saņemam? Mēs saņemam nemirstības zāles. Aklā pasaule tā neredz un nesaredz to, ka šeit tiek dota mūžīgā dzīvība. Šeit cilvēks var satrisināt savas dzīves vislielāko jautājumu. Es gribu dzīvot. Es gribu dzīvot. Lai tev ir laimīgs šis jaunais gads, nozīmē patiesībā, lai tu Kristu atrastu. Tev tikai jāturas un jāpaliek ar vieniņam blakus, jāseko viņam. Un zini, kā tas notiek. Vai tu vari, piemēram, Kristus rokas atvērt? Nu, nevari. Vai tu vari viņam atdot savu sirdi, savu dzīvi? Nu, nē, tas viss ir tā absurdu nesaprotami. Bet viņš dzīvais un nemirstīgais ir klātesošs ticībā. Tici. Un izticies, ka viņš ir ar tevi tepat un visur, kur tu esi un būsi nākamajā gadā. Lasi nepārtraukti Bībeli un tu dzirdēsi viņu sakām, cik ļoti viņš tevi mīl. Saņem svēto vakarēdienu un tu būsi nesaraujami vienots ar viņu šeit un tur mūžībā. Un rezultātā tev izdosies tāda dzīve, kā Pāvils pamāca. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvar ļaunumu ar labu. Āmen.